COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, usaban moitas medidas de precaución para non ser detectados. Coches lanzadeira para evitar os controis rutinarios de seguridade ou medios técnicos para comprobar que non estaban sendo obxecto de ningún seguimento policial. Axentes da Garda Civil acaban de desmantelar unha organización criminal que se adicaba a distribuir drogas, fundamentalmente cocaína, por toda Galicia. O líder da banda vivía en Sevilla, pero traballaba con dous subordinados dende a cidade da Coruña. Nesta operación foron detidas 7 persoas. Foron intervidos 2 kilos de cocaína e 6 de hachís, entre outras drogas. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil aquí en Lugo.
Las medidas de seguridad de los detenidos eran máximas en la búsqueda de la presencia policial y en los traslados y entregas de los estupefacientes, dificultando la investigación y llegando a utilizar medios técnicos para detectar si estaban siendo objetivos de algún seguimiento.
A operación é da Policía Xudicial de Lugo, pero foi dirixida polo Xulgado de Instrucción número 6 da Coruña. Hola, moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Vai moito frío. Hoxe o termómetro desplomouse ata os 0 graus. Para hoxe agardamos unha xornada con grandes claros. Non se esperan precipitacións, pero ollo, as temperaturas serán baixas durante toda a xornada. Non pasaremos dos 13 graus á primeira hora desta tarde. Abríguense ben nos servizos sanitarios e están atendendo a moitas persoas con infeccións respiratorias. E atentos a esta sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Declara procedente o despedimento dun traballador que estaba de baixa por ansiedade. O motivo é que tocou co seu grupo nas festas do San Froilán de 2023. E estando de baixa, subiu o seu escenario para cantar e tocar a guitarra. Manda truco. Nos lo conta Baruc Domínguez.
El hombre estaba de baja por un supuesto trastorno de ansiedad generalizado, pero aún así actuó en una plaza pública de Lugo durante las patronales de hace 2 años. Desde la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia destacan en su resolución que se trataba de un trabajo remunerado, no de una actividad lúdica, ya que el conjunto en el que actuaba percibió más de 1.200 euros por su actuación. Como defensa, el trabajador alegó que la actuación musical era compatible con su situación de incapacidad temporal, una alegación que la sala consideró como indiferente, dado que dicha actividad artística, al ser remunerada, justificaba el despido procedente. Con todo, la sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En resumen, ¿qué dio Tribunal Superior de Justicia de Galicia? Que se estaba curado para tocar a guitarra e cantar, tamén o estaba para traballar. Tamén se conto que un incendio calcinou 2 alpendres no páramo. No seu interior había unha furgoneta, un tractor, remolques, bicicletas e outros enseres. As perdas materiais son abundantes. En Lugo, un conductor foi cazado a 114 km por hora na Avenida Infanta Elena. Está limitada a 50, por certo. Acaban de concederlles asilo, pero están na rúa. Din que non hai ledicia na casa do pobre. Os 2 emigrantes expulsados o luns do centro de acollida de Monterroso sobreviven agora nun local que lles buscaron os propios veciños da localidade. Opinan que están sendo obxecto dunha injustiza, que os botaron fora porque os consideran responsables das protestas que protagonizaron os migrantes acollidos nos últimos días. Protestas polo trato que reciben da ONG que xestiona ese centro. Gibril é un dos refugiados que foron expulsados.
Tenéis que afirmar. Responde. Antes de afirmar, queremos saber cuál cosas que escribe dentro de este papel. Ellos dijeron que ahora vosotros tenéis papel, ganáis resultado de asilo 5 años. Después de eso, vosotros no podéis estar con nosotros aquí del centro. ¿Por qué? La semana pasada, problema que pasa aquí, vosotros los dos, que é responsable de este problema.
Pois Gibril insiste nas queixas ao trato percibido polos traballadores da ONG que xestiona o centro de refugiados. E están a facer un curso de formación en Lugo para traballar no sector da construción. Asegura que 3 días viñeron á cidade sen comida.
3 días fuimos a Lugo sin comida. Esta comida que ellos dan está muy, muy fría, muy, muy, muy fría. Nosotros nadie que va a poder comer, nadie que puede comer. El director del centro de formación Lugo, él que va a coger su coche para ir al restaurante para comprar comida para nosotros. Vale. Mi pregunta, ¿cuál es la trabajo de ONG?
Lamenta a súa situación, pero ao mesmo tempo amosa a resignación de que leva moitas pasadas. Di que o que lles pasa é como a vida mesma, un camiño no que te atopas con boas e con malas persoas.
Creemos que ellos están con nosotros para ayudarnos. Ellos no. Algunos trabajadores con nosotros aquí, puedes tratar nosotros maltratamiento. Somos de acuerdo con esto, no hay problema. Porque el mundo un día encuentra una buena persona, un día también puedes encontrar mala persona. Esta manera de la vida, nadie que puede cambiar eso. Porque ellos somos inmigrantes, somos pobres, pasamos 2 semanas, 3 semanas en el mar. Creemos que en España un país de ley.
Por cierto, la delegación del gobierno en Galicia justificó a su expulsión por problemas de convivencia. Xa temos un novo motivo de polémica en Lugo. Hai uns días a Xunta valoraba moi positivamente o funcionamento da nova liña Conecta, un servizo de bus directo entre as cidades de Lugo e A Coruña que xa utilizaron 4.000 usuarios durante os primeiros meses do ano. Con todo, dende algúns partidos políticos e outros colectivos, criticaron unhas palabras do conselleiro de Presidencia, de Diego Calvo. Supostamente, convidaba os veciños de Lugo a coller ese bus vencedor para grozar mellor da estancia nunha gran superficie comercial da Coruña. José María Seijas, presidente da Federación de Comercio de Lugo, asegura que declaracións como esa son moi perxudiciais para os comerciantes da nosa cidade.
Nos, os comerciantes, estamos de acordo en que haxa conectividade entre Lugo e A Coruña, e mellor da Coruña que veñen para Lugo. Ora, que si non nos parece de recibo, creo que foron unhas declaracións desafortunadas por parte do conselleiro, que anime a xente a ir pola mañá cedo a comprar a unha gran superficie da Coruña, que nos saque a xente de Lugo, que necesidade que temos ahora de potenciar o noso patrimonio, é o mal que estamos pasando algúns comerciantes do centro de Lugo por estas obras que parece que non teñen fin. É a única cousa ao cual lle pedimos ao conselleiro que, por favor, rectifique e que, bueno, que anime a xente a comprar no comercio, que é o noso comercio e non nas grandes superficies.
Pois aí queda. E o Concello de Lugo concede unha nova ampliación, unha nova prórroga do prazo para rematar as obras de peonalización no casco histórico, en concreto, as obras da peonalización das rúas Montevideo e Bolaño Riba de Neira entre Bispo Doario e a Praza do Ferrol. 38 días laborables máis. Por qué? O Concello di que a empresa xustificou debidamente a aparición de restos arqueolóxicos en Bolaño Riba de Neira e tamén a incidencia que tivo no traballo o tempo, os temporais sucesivos, as inclemencias do tempo que nos acompañaron nas últimas semanas. O dito, novo retraso, nova prórroga, nova ampliación, como prefiran chamarlle, as obras de peonalización do casco histórico de Lugo. 38 días máis. Saben canto leite produce de media ao día unha vaca? Pregunta para Urbanitas. Depende. Nunha explotación ben manexada con boa xenética, a media pode superar os 30 litros, a chegarse a 40 mesmo. Por iso, uns céntimos no prezo do leite son moitos cartos a final de mes. Os gandeiros galegos están inmersos na negociación dos novos contratos lácteos. A maioría teñen que quedar asinados antes do 1 de abril. Unións Agrarias non ten dúbida de que o leite ten que subir. E é que a situación de mercado a día de hoxe é moi boa. Óscar Pose, de Unións Agrarias.
A situación do mercado sigue sendo a mesma, muy boa, es decir, tenemos productos industriales en máximos históricos, fundamentalmente a mantequilla, tenemos diferenciales xa con, por ejemplo, con Alemania de más de 8 céntimos, diferenciales con Francia de más de 4 céntimos, eso respecto a media española, respecto a media gallega, moito máis. Co cal, bueno, pues a industria non lle queda outra que a subir o precio do leite.
Aínda que as grandes industrias presentaron ofertas á baixa, xa hai empresas que fixeron boas ofertas en torno aos 50 céntimos de euro, porque precisan máis leite. Este debe ser o camiño. Óscar Pose é o responsable do sector leiteiro en Unión Agraria.
Tal como xa están facendo alguna industria que necesita máis leite, xa está facendo ofertas con incrementos de importantes, chegando aos 50, 51 céntimos, co cal, esperemos que todo o resto de industria, fundamentalmente as máis grandes, que son as que máis están facendo de rodar para subir o precio do leite, pois vai a estes precios.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.